Þá komið að því að kjósa okkur starfsmenn fundarins. Það liggur fyrir tillaga að Hjörtur Heiðar Jónsson verði fundarstjóri. Eru aðrar tillögur? Nú, ef ekki, þá hérna býði ég ykkur bara að staðfesta hans sem fundarstjóra með, já, ekki bara klappa hann inn ef að hann vill ekki. Takk fyrir það og það liggur fyrir tillaga að Marja Kajsa Mattíasson verði fundarritari. Eru aðrar tillögur? Nú ef ekki, þá eigum við þá ekki að klappa hana bara inn líka. Takk fyrir það. Nú þeir eru síðan hér í tækjarýminu Baldur Snær sem að sér útsendinguna og Gísli Helgársson sem hljóðupptökumaður. En fundarstjóri, ég gjörðu þessu vel og taktu við að stjórna fundunum eins og þú hefur vald og umboð til.
Góðan daginn, heyrið öll í mér. Ég þakka traustið, það sjálfsögum mikill heiður að fá að stjórna þessum fundi. Fyrst þá ætla ég að nefna það að samkvæmt gögnum sem að ég hef fengið þá var fundurinn boðaður með löglegum hætti 12. apríl sem þá löglegur fyrirvari líka og fundurinn þar með löglegur.